Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Հրադադարի խախտումներն ու սահմանային լարվածությունը նվազել են։
Ադրբեջանի համար գտնվել է մի գիծ, որը նա չի կարող խախտել։
Հայաստանի տնտեսությունը վերջին կես տարում աճ չի արձանագրել 0%։
Ապամոնոպոլիզացումը տնտեսության չի արվում։
Երևանում որևէ ակնկալիք չունեն Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանից։ Սկանդալ Թումո կենտրոնում դեմեմի երիտասարդներին թույլ չեն տվել ֆիլմ դիտել Թումանյանի այգում։
Պարզապես նրանք ենթարկվել են վերևից իշխող մահակին։
Վրաստանի իշխանությունները պնդում են Սահակաշվիլիին առաջադրված մեղադրանքները հիմնավորեն։ Երվանդ Մանարյանը 90 տարեկան է։
Ինձ շրջապատում են երիտասարդներ։
Այլ թեմաներ՝ մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հրադադարի խախտումների պարբերականության նվազման միտումը պահպանվել է, սակայն անցյալ գիշեր եւ այսօր առավոտյան հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու տարբեր հատվածներում կրկին արձանագրվել են ադրբեջանական կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքեր։ Հայկական կողմից տուժածներ չկան, ըստ հաղորդագրության Հայաստանի զինված ուժերը շարունակում են վստահորեն վերահսկել իրավիճակը։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը ապագործակալության հետ զրույցում անդրադառնալով Սոչիի հանդիպ մանագահունակություն է հայտնել, որ նախագահները վերահաստատել են երկխոսության շարունակման եւ հակամարտության խաղաղ կարգավորման իրենց հանձնառությունները։ Հուսով ենք, որ շփման գծում իրավիճակը կկայունանա եւ կողմերը քաղաքական կամք դրսեւորելով կհամագործակցեն ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հակամարտության լուծման որոնման գործում, հայտարարել է Վորլիքը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Վերին Լարսի անցակետը բնականոն կերպով գործում է եւ որ որոշակի կուտակումներ էին առաջացել մարդկանց սովորականից ավելի մեծ հոսքի արդյունքում։ Կարմիր Խաչի միջազգային գազմագերպության ներկայացուցիչները այցելել են մոտ 1 ամիս առաջ Քարվաճար ներթափանցած եւ Լեռնային Ղարաբաղի իրավապահների կողմից ձերբակալված ադրբեջանցի դիվերսանտներ Դիլհամ Ասկերովին եւ Շահբաս Գուլիևին։ Այդ մասին ապալրատվական գործակալությանը հայտնել են ադրբեջանում Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչ նից մանրամասներ չփոխանցելով, պնդելով, որ ձերբակալված դիվերսանտների վրա չի տարածվում ռազմագերիների հետ վարվելակերպի մասին Ժնևի կոնվենցիան, հայկական կողմը այդուհանդերձ վստահեցնում է, որ նրանց նկատմամբ մարդասիրական վարվելակերպ է ցուցաբերվում եւ որպես բարի կամքի դրսեւորում թույլ է տալիս Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչների տեսակցությունները նրանց հետ։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հերքում է լուրերը, թե լրագրողների ազատության եւ անվտանգության ինստիտուտի ղեկավար իրավապաշտպան Էմին Հուսեյնովը պատասխանել է իրենց մոտ։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ադրբեջանական հաքին ազ ինտերնետային պարբերականներ հայտնել, թե իբրև Հուսեյնովի գլխավորած ինստիտուտում սկսված խուզարկություններից հետո վերջինս թաքնվել է ԱՄՆ դեսպանատանը։ Ռուսաստանը կարող է ինքն իրեն կերակրել, ինչպես նաև մթերք մատակարարել այլ շրջաններ եւ երկրներ, այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, նշելով այդուհանդերձ, որ այժմ ակնհայտորեն առաջին պլան է մղվում երկիրը մթերքով ապահովելու հարցը։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ ասիսիի հետ Սոչիում քննարկել է Մաքսային միության եւ Եգիպտոսի միջև ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու հնարավորությունը։ Պուտինը բանակցություններից հետո հայտարարել է, որ Եգիպտոսը պատրաստ է առաջիկայում 30%-ով ավելացնել գյուղ մթերքի մատակարարումը Ռուսաստան։ Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարությունը հայտարարել է, որ բանակցում է Թուրքիայի, Իրանի, Իսրայելի, Մարոկկոյի, Արգենտինայի եւ Բրազիլիայի հետ այդ երկրներից գյուղ մթերքի մատակարարումը ավելացնելու նպատակով։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի մասին։ Հրադադարի կնքումից ի վեր սահմանային աննախադեպ լարվածության մեղմացումը նկատելի դարձավ Սոչիի հանդիպումից արդեն ժամեր անց։ Թեև Ալիև Սարգսյան Պուտին բանակցությունների ավարտին որևէ միասնական հայտարարություն չհնչեց, այդուհանդերձ վերջին օրերի պաշտոնական վիճակագրությունն արձանագրում է հրադադարի խախտումների ամենօրյա նվազում։ Եվ այսպես, ինչ խնդիր էր լուծում Բաքուն մարդկային տասնյակ զոհերի գնով հրահրելով վերջին 20 տարիների ամենաարյունալի բախումները։ Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության թուլացման միտումը շարունակվում է, ինչպես տեղեկացանք պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանից, վերջին օրվա ընթացքում էլ հակառակորդի կողմից կրակոցներ հնչել են, բայց ավելի քիչ, քան 3 եւ նախորդ օրը։ Ըստ Հովանիսյանի, հայկական զինվաճուժերը չեն պատասխանել կրակոցներին, լարվածությունը էլ ավելի թուլացնելու նպատակով։ Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն հայ դիրքապահների ուղղությամբ հակառակորդի կրակոցները եղել են անկանոն, հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին, այստեղ էլ է հրադադարի ռեժիմի խախտումների անկում գրանցվել։ Վերջին օրվա ընթացքում հրադադարի ռեժիմը խախտվել է մոտ 40 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 500 կրակոց։ Եվ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը և Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը վստահեցնում են, որ հայկական զինված ուժերը վստահորեն վերահսկում են իրավիճակը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու և Ղարաբաղյան շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը փաստում է, որ լարվածության թուլացումը անմիջապես հաջորդեց հանգստյան օրերին Սոչիում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումներին։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը մեզ հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ նախ հայկական ուժերը նախորդ շաբաթներին կարողացան ուժգին հակահարված տալ Ադրբեջանին, և երկրորդ Սոչիում Իլհամ Ալիևի համար գծվել է մի գիծ, որը նա չի կարող խախտել։
Պատկերացրեց, որ միջազգային համայնությունը, այդպես նաև Ռուսաստանը, ուղղակի դեմ է, որպեսզի պատերազմական գործողություններ սկսվեն տարածաշրջանում։ Այստեղ կան երկու կարևորագույն հանգամանք։ Առաջինը դա ուժգին այն հակահարվածն է, որը Ադրբեջանը ստացել է Արցախի պաշտպանության բանակից ադրբեջանա-Ղարաբաղյան այդ սահմանադրություն և հայկական բանակից հայ-ադրբեջանական սահմանագծի, դրան գումարած միջնորդների և գետերությունների պատկերացումները հավանական ապակայունացման վերաբերյալ։ Չի նշանակում, որ ագրեսիվ պահվածքից վերազարվելու են, բայց, այսպես ասած, շրջանակներն են նվազեցնում։
Բակո Սահակյանի խոսնակի համոզմամբ լարվածության թուլացումը միաժամանակ կարող է պահպանվել, հակառակ դեպքում,
եթե նա դիմի նման գործողությունների, մեծ հարված կլինի միջազգային խմբի համանախագահ երկրների և նրանց ղեկավարության տվյալ դեպքում Ռուսաստանի նախագահի ջանքերի։ Դա կնշանակի երկու բան. առաջինը, կամ Ռուսաստանի նախագահ և միջազգային խմբի համանախագահները իրավիճակի չեն ազդել իրավիճակի վրա, այսինքն թույլ են փաստորեն, կամ երկրորդը, նրանք շահագրգռված են այդ պատերազմի մեջ։ Բնական է, ոչ այն, ոչ էլ մեկը, որ այդպես չէ, բայց Ադրբեջանի պահվածքը կարող է այսպիսի ուրենու երանգավորություն, որը բնական է, անընդունելի է և Մոսկվայի համար, և մնացած
Կողմերը համոզվեցին, որ Ղարաբաղյան հարցը ռազմական լուծում չունի։ Սոչիի հանդիպումն այսպես է գնահատում քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը, համոզմունք հայտնելով, որ եթե իրավիճակի թեժացումը երկարաձգվեր, ապա այս կամ այն ուժային կենտրոնի կողմից արդեն կձեռնարկվեին խաղաղությունը պարտադրող գործողություններ, չէ՞ որ ողջ միջազգային հանրությունն էր մտահոգված առանց բացառությունների։
Որովհետև եթե կողմերից որևէ մեկը գնա ռազմական լուսման ճանապարհով ու նույնիսկ եթե հաղթի, ապա այն վնասը, որը նա կկրի այդ չակերտավոր հաղթանակի ընթացքում, ուղղակի այդ հաղթանակի գինը կդարձնի անընդունելի, այսինքն դա կդառնա պյուրկության հաղթանակ բոլոր դեպքերում։ Էլ չեմ ասում ամբողջ տարածաշրջանն ուղղակի կընկնի մի քարե դար, մի 50 տարով հետ կընկնի, կվերածվի ավելակի, որովհետև Կովկասում լուծկիների հետ խաղալ չի կարելի։ Եվ եթե լայնամասշտաբ պատերազմ ծավալվի Ադրբեջանի և Հայաստանի մեջ, ապա կոնֆլիկտի ուրեմն միջազգայնացումը, այսինքն այլ երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ կողմերի ներգրավումը, այստեղ գրեթե անխուսափելի է դառնալու։ Եվ ոչ մեկ չի ուզենա գործը հասցնի տարածաշրջանային պատերազմի։ Սա նույնիսկ ավելի վտանգավոր տարածաշրջան է, քան Ուկրաինա։ Ներկայումս, որտեղ ռուսները կարելի ասել տերրորիստական պատերազմ են ծավալել, և այդտեղ բավականին լայնամասշտաբ գործողություններ են տեղի ունենում, բայց այնուամենայնիվ այդ տարածաշրջանը իր կոնֆլիկտային պոտենցիալով, ուղղակի ոչ մի համեմատության մեջ չի կարելի դնել Կովկասի հետ։
Ռուսաստանը ժամանակավոր թեժացումից պետք է օգտվեր, օգտվեց, ցույց տալով, որ Կովկասյան անտառում տերը մնում է արջը, բայց նա էլ շահագրգռված չէ այստեղ պատերազմի, հավելեց փորձագետը։ Ռուբեն Մեհրաբյանը շատ կարևորեց նաև լարված այդ օրերին Հայաստանի ներսում ձևավորված մթնոլորտը։
Հայաստանում այս ամենի ֆոնին մենք տեսանք բավականին հզոր քաղաքացիական, այսպես ասենք, հոգեբանական վերելք ուղակի։ Մենք չտեսանք որևէ խուճապ, պարակտիչ գործողություններ, մենք չտեսանք ինչ-որ հիստերիա, հա։ Մենք տեսանք միայն եւ միայն վերելք։ Այստեղ պետք է ասել մի շատ կարևոր բան, որ այն ամենայնիվ ցույց տվեց, որ պետության ամրության հիմքը մնում է ազատ քաղաքացի, որն իր ինքնաբուխ պորտկմամբ կպահի եւ կպաշտպանի թե իրեն, թե պետությանը, անկախ իր վերաբերմունքից իշխանության նկատմամբ։ Եվ սա ուղղակի մեր ամենագլխավոր հարստությունն է, որ մենք տեսանք, բանակը կատարում է իր խնդիրը, բայց Հայաստանի գլխավոր ռազմաճակատը դա ներքին բարեփոխումների ռազմաճակատն է։ Եթե մենք այդտեղ հաղթենք, մենք խնդիր չենք ունենա մեր սահմանների վրա։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոչիի հանդիպմանը ստեղության անդրադարձ չեղավ Մինսկի խմբի համանախագահող մյուս երկրներին, Ֆրանսիային և Միացյալ Նահանգներին։ Նրանք սակայն հիշեցնում են իրենց մասին, ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքն է անդրադարձել Պուտինի նախաձեռնությամբ կայացած բանակցություններին, հայտարարելով, թե ոգեշնչված են Սարգսյան Ալիև հանդիպումով։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանի առաջնորդը Պուտինին դժգոհեց, թե համանախագահների ջանքերը սպասված արդյունքը չեն տալիս։ Սերժ Սարգսյանը միջդեռ հակառակը կարևորեց հենց Մինսկի խմբի շրջանակում ամրագրված սկզբունքները։ Լուսինե Մուսայելյանն է շարունակում։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը ոգևորված է Սոչիի հանդիպման արդյունքներից, այս մասին ամերիկացի դիվանագետն ասել է ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալության հետ զրույցում։ Հուսով ենք, շփման գծում իրավիճակը կկայունանա և կողմերը կդրսևորեն քաղաքական կամ համագործակցելու Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հակամարտության լուծումը գտնելու հարցում, ավելացրել է Վորլիքը, գոհունակություն հայտնելով առ այն, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները վերահաստատել են երկխոսության շարունակման և հակամարտության խաղաղ կարգավորման իրենց հանձնառությունը։ Օգոստոսի 10-ին Պուտին Ալիև հանդիպումը դրական է գնահատում նաև պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը Ղարաբաղ Open լրատվական կայքի հետ զրույցումը ասել է, կարևոր է, որ տվյալ ազդանշանը հասնի Ադրբեջանի ղեկավարությանը, որը դեռևս հանդիպման նախորդին սպառնում է ռազմական գործողությունների վերսկսմամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները հավատարիմ լինելով Ադրբեջանի հետ հակամարտության բացառապես խաղաղ միջոցներով կարգավորմանը, պատրաստ են այսուհետ ևս իրենց կառուցողական ներդրումն ունենալ բանակցային գործընթացի շարունակման և հակամարտության գոտում կայունության ու կանխատեսելիության բարձրացման գործում, Ղարաբաղյան պարբերականին ասել է նախարար Միրզոյանը։ Իդեպ, Լեռնային Ղարաբաղի բարձրաստիճան պաշտոնյաները նախորդային աշխատանքային խորհրդակցության էին հրավիրված նախագահ Բակո Սահակյանի մոտ, որը նվիրված է եղել ներքին և արտաքին քաղաքականությանը։ Նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցման Բակո Սահակյանը շնորհակալություն է հայտնել պետության սահմաններն անսասան պահելու, հակառակորդի ներթափանցման փորձերը կասեցնելու, տարածաշրջանում կայունությունն ու խաղաղությունը պահպանելու համար։ Պաշտոնական Բաքուն էլ Սոչիի հանդիպմանն անդրադարձել է 3 օր անց միայն։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական հարցերով բաժնի ղեկավար Ալի Հասանովը հայտարարել է, որ ընդհանուր առմամբ դրա արդյունքները կարելի է գնահատել որպես դրական։ 7 ամիս անց երկրների ղեկավարների մակարդակով ուղիղ շփումների վերականգնումն, ինչպես նաև այլ ձևաչափերով անցկացվող հանդիպումները դրական ազդեցություն կունենան հակամարտության կարգավորման վրա, ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ասել է Հասանովը։ Ադրբեջանի նախագահը մինչդեռ լուր է, նույնիսկ Թվիտերում, որտեղ թողած իր վերջին գրառում սպառնալիքը օգոստոսի 7-ին էր Սոչիի հանդիպումից առաջ։ Սոչիի հանդիպումից հետո անսովոր պասիվ է նաև Նովրուզ Մամեդովի միկրոբլոգով, համարվելով պաշտոնական Բաքվի խոսափողը, աչքի էր ընկնում Թվիտերյան իր ակտիվությամբ։ Ադրբեջանի նախագահական աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի վերջին գրառումը օգոստոսի 9-ին է եղել, որտեղ ասվում էր, թե Ղարաբաղյան բանակցություններում առաջընթացը կախված կլինի Հայաստանի նախագահի կառուցողական մոտեցումից։ Ընդհանուր առմամբ կողմերը փաստում են, որ Սոչիի հանդիպումից հետո սահմանի երկայնքով լարվածությունը թուլացել է, սակայն Ղարաբաղում ընդգծում են, որ լարվածությունը թուլացել է ոչ թե Սոչիի հանդիպման շնորհիվ, այլ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի, Ղարաբաղի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահ Բահրամ Աթանեսյան։
Բանում կարծում եմ, որ ոչ թե Սոչիի հանդիպումը մեր մեծ իրավիճակ, այլ իրավիճակը մեր մեծ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի համարժեք պատասխանը ադրբեջանական կողմի ոտնձգություններին։ Ես ապրում եմ այլ մարդկանց կենդանի տեղեկատվությամբ, ովքեր սպանգետությունները վերադառնում, և ես տպավորությունն այնպիսին է, որ օգոստոսի 8-ից հետո ժողովրդի սպանգեցում կարծես թե լարվածությունը ցուլացել է, բայց դա քաղաքական և վերլուծաբանական կամ քաղաքագիտական գնահատական չէ, ոչինչ կոչվածում են այն մարդկանց տեսակետը, ովքեր նոր են վերադարձել։ Բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ Սոչիի հանդիպման բովանդակությունը պայմանավորված է հուլիսի 6-ի օգոստոսի առաջին մի քանի օրերի ադրբեջանական ժողովրդի սպանգեցում իրավիճակի հետ։
Իսկ սահմանամերձ գյուղերում փորձում են վերականգնել կրակահերթերի վնասները։ Հանգստյան օրերին Այգեպարում 2 տուն էր հիմնովին այրվել։ Հրշեջ մեքենան այդպես էլ չէր կարողացել մոտենալ շենքերին, զգուշանալով կրակոցներից։ Այսօր ահա գյուղացիները նոր բնակարաններ են ստացել, հիմնականում Սփյուռքի նվիրատվություններով գործող Հայաստան հիմնադրամի օգնությամբ, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով Այգեպարի հրդեհվաստների բնակիչներին նույն գյուղում բնակարաններ են հատկացվել։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեցին Տավուշի մարզպետարանից։ Այգեպարում բացի մասնավոր տներից նաև բազմաբնակարան շենքեր կան, հենց այդտեղ էլ կապրեն այս ընտանիքները։ Հակառակորդի գնդակոծության պատճառով անտուն մնացած Գևորքյանների ու Վարդազարյաների ընտանիքներն այսօրվանից կարող են տեղափոխվել իրենց նոր կացարանները։ Հիմնադրամի միջոցներով յուրաքանչյուր ընտանիքի հատկացվել է 3 սենյականոց բնակարան իր գույքով, ավտոտնակով, մինչ բնակարանների հատկացման մասին իշխանությունները որոշում կկայացնեին։ Ազատության է զրույցում անտուն մնացած 68-ամյա Արշալուս Գևորքյանն ասում էր.
Անդրոյին ասեմ գյուղապետին, որպեսզի ստի մի կացարան ստեղծի, որպեսզի կարամ հարմար ու մի չվտանամ ստի վիճակը իջիտա։
Հիշեցնեմ, հայկական կողմի պնդմամբ 2 օր առաջ գիշերը հայ-ադրբեջանական սահմանային Այգեպար գյուղի դրկից տները հրդեհվել էին հակառակորդի գնդակոծություններից։ 2 օր շարունակ հարևանի տանը պատը սպարված Արշալույս Գևորքյանը ավերակների վրա արցունքն աչքերին պատմում էր կատարվածը։
Ինչ ասեմ, այդ ասիլի պանչունը, իմ ասիլի քեսը վերսայ, իմ տունը քանդված մնացվոր, կարոչում էլ արտահայտվում, իմ ես ամբողջ հարստությունս լրիվ կործրի մուխիր շինեցի, ես ձևիս է դաժանություն, գիտեմ թե ոչ մի տղելա չի էլ
Կրակը բռնկվել է հարևան Վարդազարյանների տնից, նրանք բարեբախտաբար տանը չեն եղել, ասում է Արշալույսն ու բացատրում հրդեհի տարածման պատճառը։
Արդեն ուր բռնկվել է ժամը 3-ին, ես դուս եկա կուխնուցն, այս տեսա էտրա գրիշել, որի բռնկված, էլ կրացին գոչ հասցնան, կամին թե ինչ մոմենտի տակ թեքեց, դվա իմ տան վրա, գրիշի վրա, ու էլ կրացին գոչ հասցնան, կոնե մեր դոկումենտացիան հանանք, մեր շորեղ են հանանք, մեր տան ունեցվածքը, մի քանի ձերք տեղաշորենք ստից հանել, որպեսզի կարանք միտեղ։
Արշալույսը ցույց է տալիս ավերված, մոխի դարձած տունը, գույքը, ոչինչ փրկել հնարավոր չի եղել։
Այլ տետա տայ վարլա տեղ, որդապը ես կարավատնին, որպես պատվալի կարավատնին էլ էին առաջվա պատերազմովանք, վեցուղթ ընտանի կստենք կենամեսել է։ Սի լես ասի հարել, այս հալաձելնի մալաձելնի կատուը, ես աշխար խմիչկեղ է նմունացել մի 200 լիտրը, լրիվ է տասել, վարի կնաց։
Կրակից նաև ծերունին է վնասվել։
Սա է զիվ է, սա է կրները սպանս, դատ ինչ ուճակի է։
Հրդեհից տուժած մյուս ընտանիքը, ինչպես ասում է գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանը, այժմ գտնվում է Ռուսաստանում։
Բռնկվեց, տեսենք յուղի բնակիչները օգնել է, որ հանգցնենք, կրակի դեմ անզոր էինք արդեն, ստացվեց ոչի բան, հետո կրակը կամաց-կամաց վառելով անցավ հարևանի տունը, այս տիպի գնդակներով խփել։
Տավուշի մարզպետարանից փոխանցեցին, որ այժմ զբաղված են հրդեհից տուժած ընտանիքների նոր բնակարանների փաստաթղթերի ձևավորման աշխատանքներով։ Այգեպարը պետական սահմանից հեռու է 1.5 կիլոմետր, պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 600 բնակիչ ունի, որոնց մի մասը սակայն հեռացել են գյուղից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշի մարզ։
Այլ թեմաների մասին. Վիճակագրությունը Հայաստանի տնտեսության հերթական անկումային ցուցանիշներն է արձանագրում։ Պաշտոնական տվյալները վերջին կես տարում արդյունաբերության աճ չեն գրանցել 0%։ Իսկ որ ավելի հետաքրքիր է, որևէ դրական շարժ չարձանագրած այս ոլորտում, շեշտակի շուրջ 17%-ով նվազել է գազի սպառումը։ Այս թվերի պատասխանատվությունը ըստ տնտեսագետների հավասարապես Հովիկ Աբրահամյանի ու Տիգրան Սարգսյանի ուսերին է, երկուսն էլ միայն բանավոր խոստումներ տվեցին ստվերի դեմ պայքարի մասին, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանում արդյունաբերությունը չի աճել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացրած տվյալների համաձայն 2014-ի հունվար-հունիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը աճել է 0%-ով։ Այս տվյալը ուշագրավ է հատկապես այն առումը, որ տնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանի կառավարությունը հայտարարեց, թե 2009-ի ավելի քան 14%-անոց ցանկման գլխավոր պատճառը շինարարական փուչիկն էր։ Այսինքն Հայաստանի տնտեսությունում անթույլատրելի մեծ չափաբաժին էր կազմում շինարարության ոլորտը և անկում այդ ոլորտում իր հետևից տարավ ողջ տնտեսությունը։ Ապագայում նման իրավիճակից խուսափելու համար որոշվեց դիվերսիֆիկացնել երկրի տնտեսությունը և նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ կառավարությունը մշակեց ու 2011-ին հաստատեց Հայաստանի արտահանման ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությունը։ Ելնելով տնտեսության մրցունակության բարձրացման և շարունակական տնտեսական աճի ապահովման հրամայականներից Հայաստանի կառավարությունը նախաձեռնել է ակտիվ արդյունաբերական քաղաքականության իրականացում, որը միտված է լինելու տնտեսության արտահանելի հատվածի ընդլայնմանը, կարդում ենք ռազմավարության սկզբում։ Կառավարությունը անգամ թվեր հրապարակեց։ Արդյունաբերության աճը այնքան արագ պետք է լիներ, որ մինչև 2015 թվականը արտահանումը կրկնապատկվելու էր, հասնելով մոտ 2 միլիարդ դոլարի, իսկ 2020 թվականին եռապատկվելու էր, հատելով 3 միլիարդ դոլարի սահմանագիծը։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով արդյունաբերության մեջ 0%-ը պարզորոշ վկայում է, որ կառավարության քայլերը, ինչպես շատ այլ հարցերում, կրում էին ձևական բնույթ։
Միջդեռ տնտեսությունը, այդ թվում նաև արդյունաբերությունը զարգացնելու համար պետք են շատ պարզ քայլեր, հա, դա առաջինը տնտեսության ապակենտրոնացումն է, ապամոնոպոլիզացումը տնտեսության, երկրում մրցակցային դաշտի ապահովումը, որը Հայաստանում չի արվում։ Ցանկացած այդ պարագայում ցանկացած այսպես կոչված արդյունաբերական քաղաքականություն պիտի ուղղակի տապալվի։
Սակայն սա ամբողջը չէ։ Անցած ուրբաթ լրագրողների այդ հանդիպմանը էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը տեղեկացրեց, որ այս հունվար-հուլիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատած արդյունաբերության մեջ կտրուկ կերպով ընկել է գազի ու էլեկտրաէներգիայի սպառումը։
Արդյունաբերությունը ծախսել է ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա, քան 2013 թվականին, մոտավորապես 1.75%-ով։ Գազի հետ կապված իրացման ծավալները հետևյալն են։ Հիմնականում իրացման ծավալները իջել են, նվազել են արտադրությունում մոտ 17.4%-ով։ Դա բավականի լուրջ թիվ է։ 135 միլիոն խորանարդ մետր գազի դիմաց 2014 թվականին ծախսվել է 111 միլիոն խորանարդ մետր։
Հայկ Գևորգյանի կարծիքով այս թվերը կարող են վկայել, որ իրականում արդյունաբերության մեջ անկում է եղել,
որտեվ հնարավոր չի, հա, ընդամենը մեկ տարում էներգա արդյունավետությունը տնտեսության ենքան բարձրացնել, որ միավոր էլեկտրաէներգիայի սպառելուց ստանալ ավելի շատ արտադրանք, հա,
նման քանակի ինչ նախորդ տարի։
Էկոնոմիկայի նախարարության արդյունաբերության քաղաքականության վարչության պետ Արմեն Եգանյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ հարցը պետք է դիտարկել դինամիկայի մեջ։
Եթե մենք դիտարկենք այս տարվա հունվարը նախորդ տարվա հունվարի նկատմամբ կամ հունվար փետրվարը նախորդ տարվա հունվար փետրվարը, կտեսնենք, որ անկում էր։ Իսկ գնալով այս 6 ամիսների ընթացքում այդ անկումը կրճատվեց եւ հասել է 0-ի։ Եվ առաջիկայում նաեւ համաձայն մեր կանխատեսումների նախատեսում է, որ կլինի որոշակի աճ, կգա եւ դիտեք վերականգնվի արդյունաբերության աճը նախորդ տարիների համեմատ։
Ըստ Եգանյանի արդյունաբերությունում 0% աճի հիմնական պատճառը կապված է ոլորտի առաջատար հանքարդյունաբերական սննդի արդյունաբերության ընկերությունների պայմանագրային պարտավորությունների կատարման տարեկան բաշխվածության հետ։ Այսինքն առաջին կիսամյակում պայմանագրեր քիչ են եղել, երկրորդում սպասվում է ավելի շատ եւ ամեն ինչ կգա ու իր տեղը կկանգնի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն հայտնի է Թուրքիայի նոր նախագահի անունը, նա դեռ չընտրված Սերժ Սարգսյանից հրավեր էր ստացել Երևանում մասնակցելու ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներին։ Թուրքիայի նոր ընտիր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը վարչապետի աթոռում ամենակոշտ դիրքերից է խոսել հայերի մասին, բացառությամբ թերևս այս տարվա ապրիլի 24-ի, երբ ցավակցական խոսքեր հնչեցրեց, միաժամանակ սակայն 1915-ի իրադարձությունները որակելով որպես սովորական մի մարտական գործողություն։ Կընդունի արդյոք Էրդողանը Սերժ Սարգսյանի հրավերն ու առհասարակ ինչ կարող է պաշտոնական Երևանն ակնկալել Թուրքիայի նոր նախագահից, ով նոր Թուրքիա է խոստանում, Հովանես Շողիկյանին լսենք։
Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հաղթանակով հայ-թուրքական հարաբերություններում այդ երկրի քաղաքականության մեջ նոր սկզբունքային զարգացումներ չեն սպասվում։ Այսօր ազատության հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը։
Էրդողանը շարունակում է և կշարունակի այն քաղաքական գիծը, որ մշակվել է նրա կուսակցության կառավարման շրջանում Հայաստանի նկատմամբ, հայկական հարցի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ կարելի է սպասել միայն որոշ տակտիկական քայլեր, կապված մասնավորապես հայկական սփյուռքի հետ ավելի սերտ կապեր որոնելու հանգամանքի հետ, բայց որևիցե սկզբունքորեն նոր մոտեցում Թուրքիայի քաղաքականության մեջ ես այդ բնագավառում չեմ սպասում։
Ինչ վերաբերում է ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ Թուրքիայի պահվածքին, ապա Սաֆրասյանը հնարավոր է համարում, որ Անկարան անի որոշակի քայլեր պարզապես մոլորության մեջ գցելու համար միջազգային հանրությանը
եւ տպավորություն ստեղծելու, որ Թուրքիան, նոր Թուրքիան, ինչպես ազդարարում է ինքը Էրդողանը, պետք է նոր այսպես հարաբերություններ ստեղծի հայերի հետ, հայկական Հայաստանի Հանրապետության հետ, բայց ես դա չեմ ակնկալում։
Թուրքիայի հետ հարաբերություններում Հայաստանը պետք է շարունակի իր արչև դրված համազգային նպատակների իրագործումը, ցեղասպանության միջազգային ճանաչում, դատապարտում եւ հատուցում, ասում է Սաֆրասյանը։
Ես նկատի ունեմ նաեւ դիվանագիտական պայքարը տարբեր հարթակներում, որ Թուրքիան հրաժարվի իր ճնշման քաղաքականությունից Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։
Անդրադառնալով հայ-թուրքական արձանագրություններին, Սաֆրասյանը կարծիք հայտնեց, որ դրանք հեռանկար չունեն։
Իմ ընկալմամբ պետք է մենք հասնենք այն բանը, որ առանց որևիցե նախապայմանի, առանց որևիցե արձանագրության Թուրքիան համաձայնվի Հայաստանի հետ հաստատել նորմալ դիվանագիտական հարաբերություններ, եւ միայն դրանից հետո մենք սկսենք արդեն այն բոլոր խնդիրները, որ կան երկու պետությունների միջև, այդ խնդիրները քայլ առ քայլ լուծել, նայել ոչ թե ճնշել, պարտադրել, որ իր հարևանը փոխի իր քաղաքականությունը։
Մեկ այլ թուրքագետ Գևորգ Պետրոսյանը եւս առանցքային փոփոխություններ հայ-թուրքական հարաբերություններում չի ակնկալում։ Ավելին, ըստ նրա, առաջիկա ամիսներին Թուրքիայի օրակարգում հայոց ցեղասպանության հարցը առաջնային չի լինելու, քանի որ Անկարան ունի ներքին այլ խնդիրներ։
Բայց այն, որ 2015 թվականին թուրքական պետությունը պատրաստում է տարբեր խողովակներով, դա փաստ է։ Այս ընտրությունները ցույց տվին, որ Թուրքիան շարունակելու է իր քաղաքականությունը, որը սկսել է ավելի վաղ։ Ինչ որ սկզբունքային փոփոխություններ չեն լինել, քանի որ հենց դերակատարների փոփոխություն չի եղել։ Այսինքն նույն քաղաքական ուժը վերահաստատել է իր դիրքերը եւ շարունակել է իր քաղաքականությունը, ինչպես Սիրիայի հարցում ագրեսիվ քաղաքականությունը, Հայաստանի հետ այսպես ասած ձգձգումների, խաղերի քաղաքականությունը, մանավանդ 2015-ին ընդառաջ, եւ Ադրբեջանի հետ բարեդրացական հարաբերությունների պահպանումը նույնպես լինելու է օրակարգում։ Այսպես ասած սկզբունքային վայրի վերումներով քաղաքականության սկզբունքային փոփոխություն սպասել պետք չէ։
Էրդողանը կընդունի ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումներին ներկա գտնվելու Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերը, եթե դա այդ պահին բխի Թուրքիայի շահերից, համոզված է Պետրոսյանը։
Թուրքիան փորձելու է խաղալ գործընթաց, ընդհանրապես աշխարհին ցույց տալու, թե մենք փորձում ենք Հայաստանի հետ հարաբերությունները լավացնել, այդպիսով մեղմացնելով 2015 թվականի էֆեկտը,
հա՞։ Հաշվեցեք սահմանի բացում,
սիկայլինգը։ Բացում, եթե բացման էլ գնա, դա սիմվոլիկ բացում է լինելու, հա, կարող է մի անցագետ բացվի կամ երկաթգից, բայց դա չեմ կարծում, ինչ որ լիովին կբերի դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման ու սահմանի ամբողջապես բացմանը, այնպես որ նման սիմվոլիկ ինչ որ քայլեր բացառայք պետք չէ, ինչպես եւ օրինակ եղավ ուղերձի դեպքում, որը որոշակիորեն անսպասելի էր, Դավուտօղլուի այցը, այնպես որ մինչ 2015 թվականը նման դեպքեր բացառել պետք չէ։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է արձագանքել Սոչիի հանդիպմանն ու փորձում գնահատել դրա նշանակությունը։ Ժամանակը գրում է. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շրջանակում Սոչիի նախագահական եռակողմ հանդիպումից հետո տեղեկատվությունը բավական սուղ է։ Հանդիպման բովանդակության մասին չկա գրեթե ոչինչ, եւ միակ հստակ ու կոնկրետ հանգամանքն այն է, որ պայմանավորվածություն կամ մշակել միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմ։ Կարող ենք վստահաբար ասել, որ նման մեխանիզմ չի մշակվելու, եւ մենք գործ ունենք ընդհանրեն հայտարարության հետ, որպեսզի գոնե մի կոնկրետ հանգամանք հանդիպման շրջանակում արձանագրված լինի։ Իհարկե, կոնկրետ կարող է լինել նաեւ սահմանում միջադեպերի դադարեցումը, լարվածության նվազումը։ Ընդհանրապես, հասարակական ընկալումներում սա պետք է լիներ հանդիպման բուն արդյունքը։ Այսինքն, հասարակությունները սպասում էին հրադադարի վերականգնմանը, որպիսի նոր զոհեր չլինեն։ Այս կապակցությամբ ոչ մի հայտարարություն չի հնչել, որ նախագահները պայմանավորվել են հարգել հրադադարը։ Սակայն մեծ է հավանականությունը, որ լարվածության անկում կլինի, քանի որ սա արդեն ուղղակիորեն կապված է հանդիպման, իսկ դա իր հերթին նշանակում է Պուտինի դեմքի հետ, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Ժողովուրդ թերթում կարդում ենք. Սոչիում Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև, Վլադիմիր Պուտին երակողմ հանդիպումն ըստեյության հիմնավորեց կասկածները, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին և Ղարաբաղա-ադրբեջանական զորքերի շփման գոտում վերջին միջադեպերը պատահական չէին։ Դեռ շաբաթ օրը Պուտինը առանձին հանդիպումներ էր ունեցել և Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հետ։ Երեկոյան նրանց հրավիրել միասին դիտելու մարտական սամբոյի մրցաշարը։ Իսկ արդեն կիրակի օրը Ռուսաստանի նախագահի անմիջական նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ երակողմ հանդիպումը, ընդ որում առանց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդության։ Նշենք, որ 2011 թվականին Կազանում Մեդվեդևի նախաձեռնած հանդիպումից հետո սա երկրորդ դեպքն է, երբ Ռուսաստանն ինքն է բանակցային սեղանի շուրջ բերում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին։ Ավելին, այս անգամ Պուտինին հաջողվեց Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը կազմակերպել Արևմուտքի մի քանի ձախողված փորձերից հետո։ Ուկրաինական ճգնաժամում տանուտալուց և Արևմուտքի կողմից մեկուսացվելուց հետո Ռուսաստանը սրանով ցույց տվեց, թե ինքն այնուամենայնիվ դեռ գործոն է, այն էլ խաղաղասեր։ Հարավային Կովկասն իր անմիջական ազդեցության տակ է, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Այդ հանդիպումից հետո սահմանին կրկին հանդարտություն է և հրադադարի ռեժիմի խախտումները նույն ինտենսիվությամբ չեն շարունակվում։ Այլ կերպ ասած, սահմանային վերջին միջադեպերն անհրաժեշտ էին հակամարտող կողմերին զենք մատակարող Ռուսաստանին իր մոտ հանդիպում կազմակերպելու և միջազգային հանրության առաջ հաշտեցնողի խաղաղարարի շապիկ հագնելու համար, ինչն էլ նա իրականացրեց, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Չնայած Սոչիում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի բավականին խաղաղասեր հայտարարություններին, պարզ է, որ այս կամ այն ինտենսիվությամբ հարևանների սադրանքները Հայաստանի և Արցախի սահմաններին շարունակվելու են։ Եթե Ալիևը նույնիսկ երթվեր, որ իրենց կողմից դիվերսիաներ կամ գնդակոծություններ չեն լինի, միևնույն է, դրան ոչ ոք չեր հավատա։ Մանավանդ որ խաղաղության և փողզիջումների մասին ադրբեջանական կողմի պատկերացումները բավական յուրահատուկ են։ Հետևաբար պետք է ամեն րոպե պատրաստ լինել օգոստոսի սկզբի թեժ մարտերի կրկնությանը։ Դա չի նշանակում, որ բոլոր մնացած հարցերի մասին պետք է մոռանալ։ Գիտեմ, որ հայերից շատերին այդ օրինակը դուր չի գալիս, բայց չեմ կարող չհիշեցնել, որ Իսրայելը նման վիճակում ապրում է տասնամյակներ, սակայն դա չի խանգարում, որ այդ երկրում գոյություն ունենան որոշակի ժողովրդավարական ինստիտուտներ։ Զարգանան տնտեսությունը, գիտությունը, մշակույթը, տուրիզմը։ Ըստ այդմ, երբ մեր ընդդիմադիրները փորձեն մարդկանց փողոց դուրս բերել այս կամ այն օրակարգով, ոչ ոք իրավունք չունի ասելու, դրա ժամանակը չէ, պատերազմի սպառնալիք կա։ Այդ տրամաբանությամբ դրա ժամանակը կարող է չգալ մոտակա տասնամյակների ընթացքում։ Հրապարակը մեջբերում է ռուս փորձագետ Դենիս Դվորնիկովի մեկնաբանությունը։ Ըստ վերջինիս, Ալիևը դարձավ սեփական ռազմաշունչ հռետորաբանության ու ներքաղաքական գաղափարախոսության պատանդը։ Հայատյացությունը ջին է, որը կարող է խայթել հենց Ալիևին։ Ըստ փորձագետի, հանդիպումը Սոչիում շատ պարզ ցույց տվեց։ Ալիևն ամաչում է պարկեշտ հասարակության շրջանում արտասանել այն անհեթեթությունները, որ մշտապես ստիպված է հրամցնել իր ժողովրդին։ Պատրաստվելով երակողմ հանդիպմանը, նա հասկանում էր, որ Ռուսաստանի ու Հայաստանի նախագահների, ինչպես նաև լրագրողների ու միջազգային դիտորդների ներկայությամբ ստիպված է լինելու ներկայանալ որպես օրինապաշտ ու խաղաղասեր քաղաքական գործիչ։ Կարծում եմ, որ նման կերպարն իրեն էլ է հարմար, սակայն միանգամայն անընդունելի է ընտրողների մեծ մասի համար, որոնք ատելության մթնոլորտում են դաստիարակվել։ Ուստի արյունահեղությունը շփման գծում դա նաև զոհ է հոգուտ երկրի ներսում հասարակական կարծիքի։ Փորձագետի այս խոսքերն է մեջբերում հրապարակ թերթը։
Չնայած Արևմուտքի կոշտ քննադատությանը, Վրաստանի իշխանությունները մտադիր չեն հրաժարվել Միխայել Սաակաշվիլիի դեմ հարուցված քրեական գործից։ Նախկին նախագահի նկատմամբ հիշեցնեմ, Թբիլիսիի դատարանը հերակա կալանքի որոշում է կայացրել, այսինքն հայրենիք վերադառնալուն պես Սաակաշվիլին կհայտնվի ճաղերի հետևում։ Վրաստանի վարչապետն է երեկ արձագանքել Վաշինգտոնից հնչած հորդորներին հանգիստ թողնել նախկին նախագահին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Պաշտոնական Թբիլիսին առաջարկում է ամերիկացի սենատորներին մասնակցել Միխայել Սաակաշվիլիի գործով դատավարությանը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին նման առաջարկով սենատորներ Ջոն Մաքքեյնին, Մարկո Ռուբիոին, Ջին Շահինին և Ջեյմս Ռիշին դիմել է 3 հրապարակած պատասխաննամակում։ Նման ուղերձի անհրաժեշտությունը ծագեց այն բանից հետո, երբ ամերիկացի սենատորները օգոստոսի 1-ին դիմեցին Վրաստանի կառավարության ղեկավարին, քննադատելով դատախազության կողմից Միխայել Սաակաշվիլի դեմ քրեական գործերի հարուցման փաստը։ Իրենց նամակում ամերիկացի սենատորները կարծիք էին հայտնել, որ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ քրեական հետապնդումների մեկնարկը բավական վտանգավոր պրակտիկա է և կարող է ի վերջո հանգեցնել ընդդիմության դեմ ճնշումների։ Սրանի պատասխան Ղարիբաշվիլին գրում է մեջբերում. «Ես համամիտ եմ ձեզ հետ, որ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ ներկայացված մեղադրանքների հիման վրա ընթացող դատական պրոցեսները պետք է անթերի անցնեն. Ես նաև հասկանում և կիսում եմ մեր արևմտյան գործընկերների մտահոգությունները, որ նման դատական պրոցեսները կարող են որոշակի ազդեցություն ունենալ Վրաստանի ներքին կայունության և արտաքին հարաբերությունների վրա», նշում է Վրաստանի վարչապետը, հատուկ ընդգծելով, սակայն, որ որևէ անմեղ մարդ վրացական դատարանի կողմից չի դատապարտվի։ «Դատախազը պետք է կարողանա ապացուցել անբաստանյալների մեղքը, եթե դա նրան չի հաջողվում, ապա դատարանը կարդարացնի մեղադրյալներին», հավատացնում է Ղարիբաշվիլին, հավելելով. «Եթե ես վարչապետ աշխատելու ընթացքում խախտեմ օրենքը, միանշանակորեն պատրաստ եմ հետագայում բանտ նստել»։ Մեկնաբանելով սենատորների և վարչապետի նամակագրությունը, Վրաստանի փոխարտ գործնախարար Դավիթ Զալկալյանին նշում է.
«Սակարթովոս պրեմիեր մինիստրի
սապացուխով»։ Վրաստանի վարչապետի նամակում շատ ճիշտ շեշտադրումներ են առկա. Միացյալ Նահանգները Վրաստանի ռազմավարական դաշնակիցն են և այն հարցերը, որ արձարծվել էին սենատորների կողմից, ավելի քան բնական են։ «Ուրախ եմ, որ Վրաստանի վարչապետը կարողացավ սպառիչ պատասխաններ տալ այդ բոլոր հարցերին», նշում է Վրաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Վրացական ընդդիմության համոզմամբ Ղարիբաշվիլիի պահվածքը պարտ երկերեսանիություն է։ Այս մասին վրացական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում հայտարարեց Միխայել Սաակաշվիլիի մերձավոր զինակիցներից մեկը, ազգային միացյալ շարժման ղեկավար անդամ Գիվիթ Հարգամադզեն։ «Դա պարզապես փարիսեություն է, երբ ամերիկացի սենատորներին մի բան ես ասում, բայց երբ գործը հասնում է սեփական քաղաքացիներին, քո պահելաձևը կտրուկ կերպով փոխվում է»։ Ուշագրավ է, որ 2 օր առաջ Սաակաշվիլիի դեմ քրեական մեղադրանքները քննադատող հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլտը, ով Եվրամիության կառույցներում համարվում է վրացական խնդիրների ոչ պաշտոնական համակարգողը։ Շվեդական արտգործնախարարության ղեկավարի հայտարարությանը պատասխանելիս Վրաստանի վարչապետն անհամեմատ ավելի կոշտ էր, քան ամերիկացի սենատորների դեպքում։ «Դա Սաակաշվիլիի բարեկամների ոչ պաշտոնական ակումբն է, նրանք միմյանց հանդեպ որոշակի ընկերական պարտավորություններ ունեն, այդ իսկ պատճառով էլ արտահայտում են իրենց աջակցությունն ու կարեկցանքը նախկին նախագահին»։ «Ամեն ինչ շատ պարզ է, ցավոք սրտի, այդ մարդիկ տեղյակ չէին, թե ինչ սարսափելի իրադարձություններ էին տեղի ունենում մեր երկրում Սաակաշվիլիի կառավարման տարիներին»։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը Սաակաշվիլին մեղադրում է 2007 թվականի նոյեմբերին ընդդիմության կազմակերպած խաղաղցույցը ցրելու և միլիարդատեր Բադրի Պատարկացիշվիլին պատկանող գույք, այդ թվում Իմեդի հեռուստաընկերությունը բռնագրավելու մեջ։
Վերադառնանք Երևան։ 3 սկանդալային միջադեպ է տեղի ունեցել Թումո կենտրոնում, չնայած նախապես տված համաձայնությանը, նորարարական դպրոցի ղեկավարությունը վերջին պահին դեմ եմ նախաձեռնության անդամներին արգելել է ֆիլմ դիտել Թումանյանի այգում։ Երիտասարդների պնդմամբ Թումոյի աշխատակիցները գրեթե խլելով հեռացրել են այգում տեղադրված աթոռները, խափանելով ֆիլմի ցուցադրությունը։ «Դեմ եմ շարժումը տարակուսած է իշխանությունների ճնշումներին սովորեն, բայց չէին պատկերացնում, որ իրենց առջև դռները կփակի մի ուսումնական կենտրոն, որտեղ պատանիներին ազատ մտածել ու համակարգչային հմտություններ են սովորեցնում», Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում։
3 Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի այգում չկայացավ Մահատմա Գանդիի կյանքի մասին պատմող ֆիլմի ցուցադրումը։ «Դեմ եմ» կուտակայինին շարժման անդամները հրավիրյալի կարգավիճակով պետք է մասնակցեին ֆիլմի բացօթյա դիտմանն ու քննարկմանը։ Ըստ շարժման անդամների, Թումոն ինչ-ինչ պատճառներով չեղյալ է համարել ֆիլմի ցուցադրումը, թեպետ եղել է նախնական պայմանավորվածություն։ Ֆիլմի բացօթյա դիտման ու քննարկման համաձայնությունը Թումոյից ստացել է Սքրիներ հասարակական կազմակերպությունը, որը հաճախ է կազմակերպում նման նման միջոցառումներ։ ԴՄՄ-ի անդամ Արսեն Մանուկյանն ասաց, որ 3 մինչև ֆիլմի սկսվելն իրենց են մտածել Թումոյի ներկայացուցիչներն ու տեղեկացրել, որ ֆիլմի դիտումը չի կայանալու։
Սկզբից ասացին, որ դրանից հետո հանրային քննարկում չենք թույլատրելու անելես տարածքում, որը երևի թե աբսուրդ է, ինչպես կարելի ասել, այս տարածքում չխոսակ ինչ որ թեմա։ Դրանից հետո սկսեցին տարբեր պատճառաբաններով, թե ֆիլմը ինչ որ քաղաքական ենթատեքստ է պարունակում եւ այլն, այդ ֆիլմի ցուցադրումը արգելում ենք այս տարածքում, բայց մինչեւ դա նրանք տեղյակ եղել են ինչ ֆիլմ ենք դիտելու։
ԴՄՄ-ի Facebook-յան էջում դեռ Երևանի շրջանառվում էր ֆիլմի դիտման ու քննարկման մասին հայտարարող գրառումը։ Թումոյի աշխատակիցները, սակայն, ֆիլմի դիտումը չեղյալ համարելուց հետո բազմամարդ այգու լույսերն անջատել են եւ ոչ միայն, պատմում է ԴՄՄ-ի մեկ այլ անդամ Գրիգոր Պետրոսյանը։
Լույսը անջատեցին, մարդիկ քննարկում էին անում, եկան մարդիկ նստած ֆիլմ էին դիտում, աթոռները վերցրեցին, եւ այդքանով։ Մենք շարունակել ենք քննարկում անել։
Թումոյի հանրային կապերի պատասխանատու Գայանե Այվազյանն ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ այս պահին որևէ ասելիք չունեն եւ որ պատրաստվում են տարածել իրենց հայտարարությունը հետագայում։ Մեր հարցերին, թե ինչու եք անջատել լույսերն ու հավաքել աթոռները եւ որն է եղել պատճառը ֆիլմի ցուցադրումը չեղյալ համարելու համար, Գայանե Ավակյանն այնուամենայնիվ ասաց, որ իրենք չեղյալ չեն համարել ցուցադրումը։ Ֆիլմի ցուցադրման պայմանավորվածությունը մենք ձեռք ենք բերել սքրիներ կազմակերպության հետ։ Մենք չենք արգելել ցուցադրությունը, այդ իրենք երկու կողմերը չեն կարողացել համաձայնության գալ որոշ հարցերի շուրջ, մենք էլ որոշեցինք պայմանավորվածությունը դադարեցնել, որպեսզի հասարակական վայրում լարված իրավիճակ չստեղծվի, ասաց Թումոյի հանրային կապերի պատասխանատուն։ Գրիգոր Պետրոսյանն ու Արսեն Մանուկյանը պնդում են, որ Թումոյի աշխատակիցները ոչ միայն տեղյակ են եղել, որ ֆիլմի դիտման ու բացօթյա քննարկմանը ներկայ են լինելու իրենք, այլև ավելին, կարծում են, որ հենց այդ պատճառով են արգելել ֆիլմի դիտումը։
Վերջում պարզապես ասացին, որ մենք չենք ուզում ասոցացվել ձեզ հետ, այսինքն մենք ձեզ տվել ենք հոսանք, տվել ենք աթոռներ եւ կստացի, որ Թումո կենտրոնը ձեզ աջակցել է ինչ-ինչ պատճառներով։ Կինոդիտումից 1 օր առաջ առավոտյան եղել է ոստիկանության զանգ, դեմը Թումոյի աշխատակիցը ասաց, գրել հետաքրվել են, թե ինչ միջոցառումը տեղի ունելու դեմի մասնակցության, այսինքն ինֆորմացիա կավել ենթադրում են, որ կան ոստիկանությունը ինչ որ բանը չի ասել արգելող, բայց արդեն այդ փաստը, որ այդ լրջությունն է տրվել ու այդ ամիջավելա կարող է իրենց վրա ճնշում գործադրել, որ նրանք էլ մտահոգված լինեն, որ իշխանությունների հետ հետագայում խնդիրներ չունենան։
Թումոն անվճար կրթում ու համակարգչային նորարարություն է ուսուցանում երեխաներին։ Նորարարական այսպիսի կենտրոնի այսպիսի վերաբերմունքը մեզ համար անակնկալ էր, ասում է Արսեն Մանուկյանն ու հավելում։
Թումոյի դեպքում էր անսպասելի, որովհետև եթե այդտեղ կրթում են մի սերունդ, որը նորարարություն, ինչ որ ինովացիա պետք է անի, սակայն ինչ որ ինձև լրացնում են նորմալ գաղափարախոսության, նորմալ փիլիսոփայության տարածումը այդ սերունդի մեջ, չնայած երևի թե ֆիլմի դիտումը ոչ մի ձև չէր առաջվում այդ երեխաների հետ, ովքեր այդտեղ սովորում են, բայց ղեկավարության նման կողմնորոշումը, ներքան նման դիրքորոշումը արդեն ոչ հրախուսելի է։
Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զավեշտալի դրվագներով է շարունակվում Արգիշտի Կիվիրյանի գործով դատավարությունը։ Ցուցմունքներ տվող ոստիկանները իրար հակասող հայտարարություններով դահլիճում ծիծաղ են առաջացնում։ Նրանցից մեկը, հիշեցնեմ, շփոթմունքից հենց դատարանի առջև կուլ էր տվել սեփական հեռախոսի քարտը։ Մեկ տարի առաջ այսօրին Կոմիտասի 5-ի բնակիչներին աջակցելու գնացած Կիվիրյանը բռնության հետքերով հայտնվեց ոստիկանական բաժանմունքում։ Մինչ նա բողոք էր գրում, իրավապահները նրա դեմ քրեական գործ հարուցեցին, թե բերման ենթարկվեց, կվելիս կծել է ոստիկաններին, հետո էլ միտումնավոր գլուխը խփել մեքենայի դռանը, որ կապտուկներ ստանա։ Դատական այսօրվա նիստից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Արաբկիրի դատարանում Armenia Today կայքի համակարգող Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ քրեական գործով այսօր նյութերի հրապարակման ընթացքում պաշտպանական կողմը տարբեր առիթներով հայտարարեց, որ փաստաթղթերի բովանդակությունից եւ հաջորդականությունից ակնհայտ է, նախաքննական մարմինն ամեն ինչ արել է Կիվիրյանի դեմ ամեն գնով քրեական գործ հարուցելու համար։ 2013 թվականի օգոստոսի 24-ին Կոմիտաս 5 հասցեում ապօրինի շինարարության դեմ բողոքի ակցիաներից հետո Արգիշտի Կիվիրյանը մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը վկայակոչեց փաստաթղթերից մեկը։
Միայն այն հանգամանքը, որ իրենք են վկաներին ներկայացնում հատուկ քննչական ծառայություն, արդեն իսկ այդ վկաների ցուցմունքները զրոյանում են։ Մենք հնարավորություն ունեցանք տեսնելու, թե ինչ վկաներ էին, ինչ պարգավիճակով, որ մարդը պատրաստ է նույնիսկ քարտ տալ, բայց չբացահայտել այն ոստիկանին, որի հետ ինքը առնչություն է ունեցել։
Մեղադրողի հակափաստարկը։ Սուցումունք տալու հնարավոր հետևանքների մասին չզգուշացնելու մեկ օրինակ հիշատակեց Արգիշտի Կիվիրյանի պաշտպան Երվանդ Վարոսյանը, նա վկայակոչեց հատուկ հնչական ծառայության նախկին պետի տեղակալ, հիմա փաստաբանական ծառայության անցած Արմեն Նադիրյանի ցուցումը, որի անհրաժեշտությունն առաջացել էր ոստիկանների իրարամերժ պնդումների հետևանքով։ Հատուկ հնչականի պետի նախկին տեղակալ Արմեն Նադիրյանը ցուցում էր տվել վկա ոստիկանին կրկին հարցաքննել, բայց քննիչը մոռացել էր ոստիկանին զգուշացնել սուցսուցմունք տալու հնարավոր հետևանքների մասին։
Ու այս ցուցումով ուղղակի փորձ է արվում, ինչպես ասում են, այսպես դեր է գցել ցուցմունքը եւ դե բարդ օգտագործել ժողովրդի դեր, այսպես ասած, այս ցուցմունքը հիմա երրորդ անգամից այդ փորձը ի վերջո կարծես թե ստացվում է, բայց այն ցավոսրտի մոռանում են ուժովին բացատրել այդ վերջի ցուցմունքում արդեն
Ըստ Երվանդ Վարոսյանի կան դեպքեր, որոնցից եզրակացրել է, որ կարծես թե տուժողի օգնականի դերում է հանդես եկել քննիչ Մելքոնյանը։
Տեսանյութի մասին, որ Արգիշտի Կիվիրյանն է վկայակոչել իր ցուցմունքում քննիչի, բայց իրեն ով է մասնակցում այս բանի զնությանը, դժվար չէ տուժողը։ Ոնց որ միշտ անցած դատական նիստին ես առաջում եմ ասել, որ տպավորությունը, որ Մելքոնյանը դժողի մոտ օգնական աշխատել է գործում։
Քննիչը իրավաչափ է համարել ոստիկանների գործողությունները առանց քրեական գործ հարուցելու, հատուկ հնչականն այդ եզրակացությանը հանգել է Կիվիրյանի դեմ քրեական գործ հարուցելու ժամանակահատվածում։ Փաստաբանները դժգոհեցին, մեղադրանք պաշտպանող դատախազը չի ուզում ընդունել, որ գոյություն ունի օրենք եւ իրավունք։
Եթե այս դատավարության ընթացքում մեղադրողը չհիմնավորի, որ իրավաչափ է գործել ոստիկանությունը, մեղադրանքը Արգիշտի Կիվիրյանի 316-ը դատավ, անկախ նրանից, թե Արգիշտի Կիվիրյանը կծել է, խփել է, բռնաբարել է, թե ինչ էր այլ ոստիկանի, այս 316-ը դատավ չէր կարող մոռանալ։
Մեղադրող Արթուր Երիցյանը հայտարարեց.
Ուղղակի հաստատավոր պաշտպան պատերազմ օգտագործվում է, ամեն օգտագործի առանձին ձայնագրվում է, այնպես վերաբաց ոչոգբանացի, որ կպարություն դեպցի, որ գիտեք ես ասեցի եմ բան, որ կարևոր է։
Հարգելի մեղադրող, դուք էլ արի, բան ու մեկ ասելու ասեք, ասեք թող հասարակություն իմանա, որ պաշտպանական ոլորտը ստում է, եթե այդպես է։
Արգիշտի Կիվիրյանի արձագանքը.
Ուրեմն հենց որ իմ պաշտպանները բացահայտում են դատախազության գալյասը կերտով ներքին խոհանոցը, դատախազության ուստադիները պահելու համար է մեղադրողը այս կարգի վրդովում է և փոխում է ինչ որ ձևով սրատակից դուրս գալ, բայց սրատակը անհնար է դուրս գալ։
Այս քրեական գործի նյութերի հրապարակումից հետո պաշտպանական կողմը միջնորդեց կրկին հարցաքննել տուժող ոստիկան Վահան Վրթանեսյանին, մեղադրողն առաջարկեց հետաձգել։ Պաշտպանական կողմը համոզմունք հայտնեց, որ մեղադրողին անհրաժեշտ է տուժողին նախապես պատրաստել։ Ըստ փաստաբան Լուսինե Սահակյանի, մեղադրողի նաև դատավորի պահվածքից ակնհայտ է, որ ամեն ինչ արվում է Կիվիրյանի դեմ մեղադրանքը հաստատելու համար։ Մեղադրող Արթուր Երիցյանը հակադարձեց.
Հայտնի դատական ասել, որ պաշտպանական կողմի հաստատությունը հայտարարությունները մեղավարունաց է։
Նիստի ավարտից հետո, սակայն, տուժողն ու դատախազը իրար հետ զրուցելով հեռացան։ Տուժողը ճանապարհում էր դատախազին։
Սա է իրականությունը։ Սա է իրական։ Չեն կարող, հասկանու՞մ ես, մարդկանց ինչքան ուզում ա նախապատրաստեն, եղում զգուշացնեն, այն ոնց ասում, ասում գող կատու ինչն է վերջում համարակն ավաս։ Այդ հայտնի ասացվածքի տեսակետից այսօր մեր մեղադրողն ու տուժողն է։
Հաջորդ դատական նիստը նշանակված է օգոստոսի 22-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ողջ աշխարհում այսօր նշվող երիտասարդության միջազգային օրը Հայաստանցի շուրջ 500,000 երիտասարդների համար առանձնապես տոնական չէ։ Միայն պաշտոնական տվյալներով նրանց շուրջ 30%-ը աղքատ է ու գործազուրկ։ Ժողովրդագրագետները մատնացույց են անում արտագաղթի տեմպերն ու ամուսնությունների նվազումը։ Ինչով է ապրում երիտասարդը Հայաստանում, Լիլիթ Հարությունյանի անդրադարձը։
28-ամյա Զարուհի Ասլանյանը արդեն 5 տարի է սովորում և աշխատում է Դանիայում։ Հայաստան է գալիս տարին մեկ անգամ հարազատներին տեսնելու և հանգստանալու։
Այնտեղի կյանքի իմանալով, թե ինչքան աշխատավարձ ես ստանում, ինչքան ընդհանուր կյանք ավելի հեշտ է անցնում, դեռ ցանկություն չկա վերադառնալ Հայաստան։ Դու չգիտես քո ապագան ինչպես կլինի այստեղ, իսկ այնտեղ դու համոզված ես, որ եթե դու այսօր աշխատում ես նորմալ հետևեցրած կանոններին, ապա դու ինչ-որ չափով պաշտպանված ես պետության կողմից։
Նույն վիճակում այսօր բազմաթիվ հայ երիտասարդներ են հայտնվել։ Շատերը լքում են Հայաստանը, որովհետև աշխատանք չեն կարողանում գտնել, ուրիշներն էլ աշխատանք ունեն, բայց չնչին աշխատավարձ են ստանում։ Ոմանք էլ պարզապես ապագայի նկատմամբ վստահություն չունեն, ասում է 57-ամյա Հռոմսիմ Այբազյանը և սեփական երեխաների օրինակը բերում։
Աշխատանք չունեն առաջնահերթ, հետո բնակելի տեղեր չունին, չեն ամուսնանում, այն պատճառով, քանի որ աշխատանք չունեն։ Լրիվ խնդիր է երիտասարդների մոտ։ Իմ երիտասարդները դրսում են, ինչու համար, ես կարոտ եմ իրանցից, երեխեքս երկուսն են դրսում են, ստեղ չկարողացան արել, գնացին Ռուսաստանի հողի վրա, եթե տեղ ունենար իմ երեխեն, աշխատավարձ չունենար, կարող է չմնար։
Արտագաղթի և դրան բերող խնդիրների մասին էին խոսում նաև Երևանի փողոցներում մեզ հետ զրուցած պատահական անցորդները։
Երիտասարդ չի մնացել մեր Հայաստանում, բոլոր Ռուսաստան, գնում ընդեղ չգիտեմ, գալի մեղք են մեր երիտասարդները, ինքը չի կարա միրան պահի, ամուսնանա կարա պահի, չի կարալ, քո ազգային ժողովում միլիոններ ստանում, նրանց փողից կտրուկյա այդ երիտասարդին, գոնե մի զավոտ բարձրի, մի գործարան բացի, գոնե այդ երիտասարդ գնա աշխատի, արա ցավը տանեմ, երիտասարդն ամեզ պահելու։
Երիտասարդները հիմա բոլորը գնում են, ով ա մնում ստեղ, փող չունեն, չեն կարող ամուսնանան, աշխատանք չունեն, ապրելու տեղ չունեն,
աշխատանքի համար չեն ամուսնանում, մեկ իմ եղբոր աղջիկը ասում է, ով կուր ամուսնանա, ի՞նչ անեմ, ո՞ս պահեմ ընտանիքս,
բնակարան պիտի ունենան, պիտի կարողանան պահեն իրանց ընտանիքը, եւ տղաներն են վախենում դրանից, եւ աղջիկները։
Իմ տղաներս ընկել են Ռուսաստանի քուչեքը այդ պատճառով, որ աշխատանք չկա, իմ երեխեքը արդեն ռուսանում են, բայց ինչի համար, ախենանում ընտան, ապրեն Հայաստանում, իրանց տանը, իրանց հող ու ջրում։
Ըստ պաշտոնական տվյալների այսօր Հայաստանում մոտ 500,000 երիտասարդ կա։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը նշում է, որ թեև Հայաստանում գործազրկության և աղքատության ցուցանիշները ընդհանուր առմամբ բարձր են, սակայն դրանք առավել բարձր են հատկապես երիտասարդների շրջանում։
Երիտասարդների շրջանում գործազրկությունը մինչև 30 տարեկան կազմում է մոտավորապես 15%, որը բավականին բարձր ցուցանիշ է իրականում։ Բնականաբար սա էլ հանդիսանում է հիմք այն ցուցանիշի համար, որ մոտ 85% երիտասարդների ցանկություն են հայտնել ժամանակավոր մեկնել Հայաստանից աշխատանք գտնելու, դրսում ապրելով, աշխատ տեսնելու և վերադառնալու, իսկ մոտավորապես 40% ցանկություն են հայտնել միշտ եղանալ Հայաստանից, պատճառ բերելով հենց այն, որ դժվար է գտնել աշխատանք, դժվար է գտնել լավ արծաթելու աշխատանք և կյանքում հաստատվել վստահելի հիմքերի վրա։
Գարիկ Հայրապետյանի խոսքերով, որպես գործազրկության հետևանք երիտասարդների շրջանում մեծ է նաև աղքատության ցուցանիշը։
30 տարեկան երիտասարդների ուրեմն մեջ 32% մոտավորապես աղքատության շեմին են, մեծ թիվ 32%-ը, և հատկապես մարդկանց համար, ովքեր որ իրենց ապագան պետք է պատկերացնեն պայծառ և լինեն երկրի շարժիչ ուժը։
Գարիկ Հայրապետյանը նշում է, որ միգրացիան հատկապես տարածված է երիտասարդների շրջանում, և նրանք կշարունակեն արտագաղթել այնքան ժամանակ, քանի դեռ բավարար պայմաններ չեն ստեղծվել։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ պետական բուհերը ամփոփում են ընդունելության քննությունները թափուր մնացած տեղերով, հայաստանյան բոլոր մասնավոր բուհերը միասին առայժմ ընդամենը 20 դիմորդ ունեն։ Սեպտեմբերը սարի հետևում չէ, բայց ռեկտորները չգիտեն, կկարողանան գոնե որևէ ֆակուլտետում մեկ փոքր կուրս հավաքել։ Լիաննա Մնացականյանն է պատմում։
Արդեն 3-րդ տարին է, որ Հայաստանում գործող 30-ից ավելի մասնավոր բուհեր ընդունվելու համար դիմորդները քննություններ են հանձնում միասնական համակարգով։ Այս կարգը սահմանող կառավարության համապատասխան որոշման հետևանքով մասնավոր բուհեր ընդունվողների թիվը վերջին 3 տարիներին շեշտակի նվազեց գրեթե 90%-ով։ Ամենացածր ցուցանիշը գրանցվեց այս տարի։ Ազատության հետ զրույցում գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Մելիքյանն ասում է, որ այս տարի դիմորդների 12,000 կազմող ընդհանուր թվի պարագայում ոչ պետական բուհերը դիմել ընդամենը 20 դիմորդ։
Հիմնականում տեղերը թափուլ են, բայց մասնավորները, դու գիտեք, հնարավորությունն է այս միասնական քննությունից հետո երկրորդ փուլում իրենց քննությունների շնորհիվ համալրելու համապատասխան կոնդիգենտով իրենց մասնագիտությունները, բայց միևնույն է չի գնում, որտեղ եթե պետական բուհերում թափուր տեղեր կան, բնական է երեխան պիտի ձգտի պետական բուհ կան մասնավորը։
Երևանի Գլադզոր համալսարանի ռեկտոր Ժորա Ջանգիրյանը այնքան վրդովված էր, որ չցանկացավ նշել, թե այս տարի քանի նոր ուսանող ունեն։ 8 հարկ ունեցող համալսարանի շենքում նախկինում սովորում էին 3500-ից ավելի ուսանողներ, այսօր մնացել են 600-ից 700-ը։ Մի քանի տարի հետո այս թիվը ևս կկրճատվի։ Ըստ Ջանգիրյանի, կառավարությունն ամեն ինչ անում է մասնավոր բուհերից ազատվելու համար, հաշվի չառնելով տրվող կրթության որակը։
Կազմակերպական իրավական ձևը ինչ կապ ունի բուհի որակի հետ։ Համալսարան կարելի է փակել ցանկացած ձևով։ Նախ առաջարկին համալսարանը բավարարում է լիցենզիոն պայմանները, թե ոչ։ Մեկ, չի բավարարում, փակեցին։ Մասնավոր բուհը փակելու ենթակա է, փակեք նույն ռոպեի, ես միլիոն անգամ ասել եմ։ Եթե բուհը անորակ կադր է տալիս, պետությունը պետք է պատասխանատվություն կրի դրա համար, ոչ թե ինչ-որ արհեստատին բաներ մտածեք։
Գլադորի ռեկտորը համաձայն չէ կրթության և գիտության նախարարության այն պնդումների հետ, թե միասնական համակարգ ներդնելով բոլոր բուհերը կհայտնվեն մրցակցային հավասար դաշտում։ Ըստ նրա, ի սկզբանե չի ստեղծվել հավասար դաշտ, որպեսզի արդար մրցակցություն լինի։
Չի կարող լինել հավասարություն, եթե ենթադրենք մի բուհին տալիս են պետ պատվեր, մի բուհ հովանավորվում է պետության կողմից ամբողջ ջեմ, եթե հենց ընտրության քննությունները սկսվում, ընտրության քննություններից առաջ սկսում են ենթադրենք մասնավոր բուհերի հասցեին ամեն ինչ ասել, ավելին ասել, որ փակում ենք եւ այլ եւ այլը, եւ հետո ընտունենք տանել ապօրինի ձևով մտցնել մեկ միասնական ընտրության համակարգի մեջ, եւ նույն ժամանակաշրջանում մասնավոր բուհին, որին բացարձակապես ոչ մեկ իրավունք չունի տանել թելադրել խաղի կանոններ ընդունելության։
Ավելի վաղ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը մեզ հետ զրույցում նշել էր, թե մասնավոր բուհերը Հայաստանում պարզապես չկարողացան կայանալ։ Նրա համոզմամբ այսօր ոչ միայն մասնավոր բուհերի թիվն է մեծ, այլև պետականներին է։
Մասնավոր կրթական հաստատությունները երևի իրենց խնդիրներին չմոտեցան այն լրջությամբ, ինչ որ նրանց կողմից մրցակցությունը պետական բուհերի նկատմամբ չի զգացվում։ Իսկ այդ պետական բուհերի ինչև այդ մրցակցությունը կա, և ես կարծում եմ, որ մեր պետական բուհերի քանակը ավելին է, քան մահաժներին այսօր։ Շատ կարևոր է, որպեսզի այդ բոլոր բուհերը գործեն միասնական իրավական դաշտում, միատեսակ պայմաններ ստեղծեն բոլորի համար։
Նշենք, որ բուհերի ինքնավարության սահմանափակման հարցով դեռ անցյալ տարի մարդու իրավունքների պաշտպանին էին դիմել ոչ պետական բուհերի ռեկտորներ, խնդրելով ուսումնասիրել Հայաստանի Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության գործընթացը սահմանող կառավարության որոշման սահմանադրականության հարցը։ Սահմանադրական դատարանը հիշյալ որոշումը սահմանադրական էր համարել։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևան Մանարյանը նշում է ծննդյան 90-րդ տարեդարձը։ Սիրված դերասանն ու ռեժիսորը անկախության տարիներին հիմնեց Ագուլիս տիկնիկային թատրոնն ու մինչև օրս կիսանկուղային պայմաններում փոքրիկներին ուրախություն է պարգևում։ Մանարյանը հայտնի է իր ընդդիմադիր կեցվածքով տարբեր հարթակներից սուրբ քննադատում է իշխանություններին, բայց ասում է հորետես չէ։ Տարեդարձի արդիվ Անուշ Մկրտչյանի հետ զրույցում դրականի մասին է խոսել։
Թատրոնը հիմա չի աշխատում։
Ընդհանրապես թատրոնի աշխատանքները շատ են ծանրացել, երեխաների հոսքը շատ պահոցել է։
Երեխաներն ուզում են գալ տիկնիկների մոտ, պարզապես ստիպված են ծնողների հետ արտագաղթել։ Մեծ զրույցն այսպես սկսեց Ագուլիս տիկնիկային թատրոնի ղեկավար, ռեժիսոր, սցենարիստ Երվանդ Մանարյանը, կամ ինչպես հենց թատրոնի կոլեկտիվն է ասում, Պապին։ Ես հայրենադարձը, սակայն երբեք չեմ արտագաղթի։ Արդեն 90-ամյա Երվանդ Մանարյանը հաստատակամ է այս հարցում։ Սեփականատեր եմ, իմը ուրիշին չեմ թողնում։
Ես ուզում եմ իմը ունենալ։ Գիտեմ, որ ես իմը ավելի լավը չի, քան ընդդեմ ունեցած մեկ ուրիշի իմը, որը ինձ ընդունում է, որպես ընկեր, որպես բարեկամ, ամեն տեսակետով ինձ ընդունում է, բայց իմը չի։ Ես այստեղ տեր ու տիրական եմ, ես այստեղ այնպիսի հանգամանքների մեջ եմ եղել, որ երևի թե չգիտեմ, շատ ծանր հանգամանքների մեջ, բայց իմը դե ով կարող է ինձ ինչ-որ բան ասել։
Հայաստանի ամենափոքրիկ թատրոնն է, սակայն ինչպես բոլոր փոքրիկներն, այս մեկին էլ պահել է բավականին բարդ է։ Պետական վերաբերմունք առհասարակ գոյություն չունի դեպի արվեստը, հույսը, էնտուզիազմն ու հնարամտությունն է, ասում է Մանարյանը։
Այսպես ասած, կոնսերվայի ամաններ են, թե ինչու եք ես դա գեղեցիկ բաներ կաղեք։ Երեխան գալիս է եւ տեսնում է, որ կոնսերվայի ամանից կարելի է լուսավորության սարք ստանալ։
Ու եթե չլինեն այս փոքրիկ հնարքներն, այսօր փողոցից հանդիսատեսին թատրոն բերելը գրեթե անհնար է։ Մանարյանն ասում է, այսօրվա թատրոնը չի խոսում իր հանդիսատեսի խնդիրների մասին, այսօրվա դրամատուրգը չի գրում ներկայիս հոգսերի մասին։
Մեկը գնում է այստեղ սիրած է թողնում, մեկը գնում է այնտեղ ինչ-որ մեկին է գտնում, այստեղը մոռանում է, բան սրանք փոքր հարցեր չեն, դրանք բոլորը դրամատուրգիայի հարցեր են, որոնք չի անդրադառնում դրամատուրգիան։ Դրամատուրգիան անդրադառնում է ինչ-որ եվրոպական արժեքների, բայց մեր խնդիրները չեն լուծում։
Միայն արվեստագետ չեմ, քաղաքացի եմ, ասում էր Մանարյանը, բացատրելով, թե ինչու չի կարողացել երբեք անտարբեր անցնել քաղաքական բուռն զարգացումների կողքով։ Հիմա էլ երբ տեսնում է, թե ինչ է կատարվում հայ-ադրբեջանական սահմանագծին, չի կարող լռել ու չասել, որ ժամանակին իր լավագույն ընկերներից մեկը հենց ադրբեջանցի էր։
Սաբիր Ռեզաև ադրբեջանցի էր, չէ՞։ Բա ոնց ենք մենք իրար հետ ապրում, ոնց եղավ, որ այդ ադրբեջանցի Սաբիր Ռեզաևը իմ հայ մարդու խիստ հայկական թեմայով հարցադրումներով գրված սցենարին տեր կանգնեց ամենից լավ, քան թե որևէ մեկ ուրիշը։ Աստված է տվել այս հարևանությունը, կարող ենք հարևանությունը փոխել, չենք կարող։ Եթե չենք կարող, խելացի լինենք այնքան, որ այդ հարևանության մեջ հաշտ ապրենք։
Այսօր 90 տարին բոլորած Երվանդ Մանարյանը արդեն գիտի, կյանքը հարմար ապրելու համար պիտի իմանաս, ինչ ես ապրում, ինչ նպատակ ունես, ինչ շրջանակ ես ստեղծել շուրջդ։
Ինձ շրջապատում են երիտասարդներ, ուսանողներ։
Դուք էլ եք երիտասարդ մնում։
Այո, դա երիտասարդ լինելու գաղտնիքներից մեկն է, որ դասը այդպեսին
դիպը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։